إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله جل جلاله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أوجب على هذه الأمة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، رجالها ونساؤها. يقول العلماء: الاعتصام بالسنة نجاح. السنة نعمة من الله جل وعلا، وربنا جل جلاله أوجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من العبادات والطاعات والأخلاق والمعاملات. أيها المؤمنون، استمعوا إلى قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله يقول: قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي طاعة وعبادة وعملا وقولا وفعلا وتركا وأخلاقا. انظروا أيها المؤمنون، ربنا جل جلاله أوجب علينا أن نتبع نبينا حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ما قال الرسول قلنا، ما اعتقد الرسول اعتقدنا، ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلنا. أيها المؤمنون، الواجب علينا أن نتبع ولا نبتديع. استمعوا أيها المؤمنون إلى قول الله جل وعلا: الله سبحانه وتعالى توعد لمن خالف الرسول، لمن خالف أمره وسنة وقول وفعل. استمعوا يقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظروا أيها المؤمنون لمن خالف الرسول، توعد الله جل وعلا عليه بالعذاب في الدنيا وفي الآخرة. أما العذاب في الدنيا لمن خالف الرسول كالأمراض والمصائب، أما في الآخرة عذاب الله الشديد أليم وخيم لمن خالف الرسول عليه الصلاة والسلام ولمن رده. قول الرسول، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه على خطر عظيم، خطر عظيم، وسيبتليه الله جل وعلا بالفتنة، بالفتنة أي بالشرك في القلب أو النفاق في القلب أو الكفر في القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، أي فتنة في القلوب لمن خالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبت الله الكرام، je m'enjoins ainsi qu'à vous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dans cela le sauvetage, le fait d'être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibad Allah al-Kiram, sachez que le fait de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un grand bienfait d'Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son livre de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant se doit de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sur quoi était le prophète alayhi salatu wa sallam concernant ses paroles, ses actions, les adorations, les transactions et les comportements? Wa hakada, il nous a été ordonné d'Allah subhanahu de suivre le prophète alayhi salatu wa sallam. Allah jalla wa ala dans le Coran, il nous ordonne de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela cause l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur pour celui qui suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens du verset, Allah jalla wa ala dit: Qul ya Muhammad, dit, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Regardez, serviteur d'Allah, Allah Jalla wa Ala ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de dire: dis, si vous aimez réellement Allah, alors fattabi'uni, suivez-moi, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Suivez-moi avec obéissance, adoration, transaction, parole, action, comportement, le chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi وعلى آله وسلم. سبت على الله الكرام الله جل وعلا nous a ordonné de suivre le messager d'Allah. Ce que dit le messager d'Allah, on le dit. La conviction qu'il a eue, on doit avoir la conviction. Ce qu'il a fait, on doit le faire. Ibad Allah, Al-Kiram, Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran nous menace, nous met en garde dans le fait d'être en désaccord avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Écoutez le sens de la parole d'Allah Jalla wa ala, que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, c'est-à-dire au prophète alayhi salat wa salam, qu'une épreuve ne les atteigne et que le châtiment le touche, et que le châtiment les touche, le châtiment douloureux. Ibad Allah, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde dans le Coran pour celui qui est en contradiction avec la parole du prophète alayhi salat wa salam, avec l'exaction du prophète alayhi salat wa salam, avec les adorations du prophète alayhi salat wa salam, avec l'obéissance du prophète alayhi salat wa salam. Regardez, serviteur d'Allah, et Allah jalla wa ala dans ce verset, il nous a évoqué deux châtiments pour celui qui contredit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le premier châtiment, al-fitna. Ici, c'est nakira général. Celui qui est en désaccord, qui contredit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va être touché dans le cœur, soit par l'hypocrisie, soit la mécréance, soit le polythéisme, par les mauvaises choses du cœur, les maladies du cœur, car il a rejeté les paroles du prophète alayhi salat wa salam, ou bien les hadiths du prophète alayhi salat wa salam. Ibad Allah, ceci est le premier châtiment dans ce bas monde, et le châtiment dans l'au-delà, le châtiment d'Allah douloureux, qui est l'enfer pour ceux qui sont en désaccord avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Serviteur d'Allah al-Kiram, c'est comme cela, les savants disent, il nous est obligatoire d'apprendre qu'est-ce que la sunna, d'appliquer la sunna, de patienter avec la sunna jusqu'à qu'on rencontre Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui réfute un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme disent les savants, l'imam Ahmed, alors il est au bord de la ruine. Ayadan billah, ayyuhal mu'minun, ittabi'u rasulakum fi shawari'ikum wa fi buyutikum. Suivez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans vos maisons, partout. Suivez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. As'alullah jalla wa ala an yaj'alani wa iyyakum min hudatil muhtadin wa min ibadihi as-salihin wa la dhalin wa la mudallin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya muqallib al-qulub thabbit quluban ala dinik. Ya muqallib al-qulub thabbit quluban ala ta'atik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.